Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă bucur de o nouă ocazie în care vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi, când vorbim despre mamă și ce poate fi mai frumos decât privind în copilărie, gândindu-ne la relația pe care am avut-o sau o avem încă, dar dacă ne referim la perioada aceea copilărie, este cea mai frumoasă relație din viața noastră, relația cu mama. Și despre mame s-ar putea vorbi în multe, multe emisiuni și probabil că nu ne-ar ajunge un an întreg, chiar dacă fiecare redactor vine cu această temă, desigur, pe direcții diferite, pe segmente diferite din activitatea mamei. De această dată ne propunem să discutăm despre rolul mamei în educație. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog, clinician, dar și psihoterapeut Alina Milea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că totodată sunteți și mamă. Așadar, tema aceasta vă este nu doar familiară, pentru că lucrați în cabinet și cu mame și cu copii, dar și pentru că exersați rolul acesta de mamă în continuare, chiar dacă a trecut de prima etapă a copilăriei fica dumneavoastră. Și aș vrea să vedem în educație, pe lângă faptul că am putea vorbi și despre valorile religioase într-o altă ediție pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Aș vrea să precizez că în ediția de astăzi ne vom referi la educație în general și vom vorbi despre felul în care mama se apropie de copil pentru a-i transmite ceea ce are nevoie pentru formarea lui ca ființă umană, ca persoană. Și mai întâi, haideți să vedem cu ce sau la ce ne gândim atunci când vorbim despre responsabilitatea mamei în educație. De regulă, cu ce asociem misiunea mamei?
Rolul mamei în educație este extrem de important. De fapt, rolul mamei în general în viața copilului este cel mai important rol. Legătura între mamă și copil este unică, este cea mai importantă, cum spuneam, pentru copil și se formează chiar dinainte de nașterea copilului, în timpul celor 9 luni în care mama poartă copilul în pântece, au ocazia să formeze mugurii, legăturii care va urma. În ceea ce privește educația, aș ține cont de trei aspecte și anume este foarte, foarte important ca mama să vorbească fătului pe care îl are în burtică în timpul sarcinii, precum și bebelușului după ce se naște, și tata, bineînțeles, dar mama petrecând mai mult timp cu copilul, e foarte important să-i vorbească acestuia în mod direct. Pentru că studiile spun, studii longitudinale care s-au făcut pe timp de 10 ani au ajuns la concluzia că numărul de cuvinte pe care mama îl adresează copilului se află în relație directă cu performanța academică a copilului la vârsta de 9 ani. Mai mult decât atât, studii mai recente spun că chiar începând cu vârsta de 18 luni ar apărea diferențe între copiii cărora mama le vorbește mai mult și copiii cărora mama le vorbește mai puțin. În sensul că acești copii cărora mama le vorbește vor achiziționa mai devreme limbajul, vor vorbi mai corect, vor vorbi mai repede. Ar mai fi două aspecte pe care vreau să le subliniez cu privire la rolul mamei în educație. Unul dintre ele este implicarea mamei în activitatea școlară a copilului. Iarăși este un lucru important ca mama să se implice în activitate. aceasta având efecte pozitive asupra rezultatelor școlare ale copilului.
Cumva arată că îi pasă,
arată că
este important aspectul acesta din viața copilului ei. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și aici la echilibru. Chiar de curând vorbeam cu o mămică și conștientiza faptul că se pare că fetițele ei sunt oarecum stresate și au anxietate de performanță, tocmai pentru că, și conștientiza mămica, se pare că am așteptări prea mari de la ele.
Probabil mama pune presiune. Exact. E vorba de așteptări pozitive, dar cu măsură, exact cum spuneați, să existe un echilibru. Și, bineînțeles, așteptările trebuie să vină pe o relație bună, mamă-copil, care datează dinaintea etapei școlare.
Și al treilea element.
Și al treilea element este vorba despre așteptări.
Exact.
Despre așteptările pozitive privind realizările copilului. Părinții care au așteptări pozitive îi fac un bine copilului, în sensul că acesta își va forma propriile așteptări pozitive în ceea ce privește realizările sale, având ca bază așteptările părinților. Și studiile spun că aceste așteptări tind să persiste de-a lungul întregii vieți școlare și să conducă la rezultate bune.
Și pornind de la exemplul pe care l-am amintit cu privire la anxietatea de performanță a fetițelor doamnei despre care aminteam, și făcând legătură cu ceea ce spuneați, cu așteptările, se pare că atunci când încurajezi copilul și îi spui este în regulă, este bine, dar tu poți mai mult, îi transmiți așteptări pozitive sau mesajul că nu ești mulțumit de rezultatele pe care le are, deși încerci să împachetezi frumos totuși mesajul respectiv?
Totul depinde de forma în care părintele reușește să transmită mesajul. Într-adevăr, dacă mesajul sună așa cum l-ați enunțat, copilul înțelege că nu a fost suficient de bun. Pe de altă parte, copilul trebuie întotdeauna încurajat să poată mai mult. Doar că părintele trebuie să aibă mare grijă să nu-i arate copilului că este dezamăgit de rezultatul lui. Pentru că chiar dacă părintele nu va spune acest lucru, copilul va simți întotdeauna, va simți din ton, va simți din felul în care părintele îi spune, nu-l va simți suficient de empatic. În momentul în care copilul are un rezultat, să zicem, sub așteptări, dacă copilul are și el așteptări pozitive, va fi dezamăgit și el, va fi trist. Și atunci mama va fi empatică, îi va spune, îmi pare rău că astăzi nu ți-au ieșit lucrurile așa cum ți-ai dorit. S-a întâmplat să fie o zi proastă, sunt sigură că mâine o să fie mai bine. Și în felul acesta, mama îi transmite că în continuare că are așteptări pozitive, dar că este în regulă ca uneori să nu atingă acele așteptări, să greșească.
Așadar, mesajul acesta de iubire necondiționată, de acceptarea limitelor, de încurajare în momente dificile, îl vor ajuta pe copil chiar și atunci când ar putea să înțeleagă faptul că părintele este nemulțumit de performanțele lui la un anumit moment. Însă, îmbinate aceste mesaje sau acest mesaj îmbinat cu celelalte în care este asigurat de iubirea părintelui într-un mod necondiționat, îl vor ajuta să nu aibă această anxietate de performanță despre care vorbeam.
Cu siguranță.
Întorcându-ne la primul element pe care l-am aminteați, ca fiind esențial în educația pe care, sau în rolul pe care îl are mama, și anume comunicarea aceasta cu fătul, să-i vorbească bebelușului încă de când este în burtică, în perioada intrauterină. Aș vrea să vă întreb dacă poate să facă bebelușul diferența între comunicarea directă cu el și eventual comunicarea cu un frățior care are o vârstă destul de apropiată.
Da, pentru se pare că bebelușii au această capacitate. Ei știu când li se vorbește direct lor. Într-adevăr, studiile spun clar că ei sunt foarte sensibili la reacțiile mamei, la vocea mamei, o recunosc. Când vin pe lume, recunosc vocea mamei dacă mama le-a vorbit. Și aproape toate mamele vorbesc cu bebelușii. Și pentru chiar o diferențiază de alte voci.
Exact. În mod normal am putea spune, e clar că poate să diferențieze, să înțeleagă și să cunoască vocea mamei din interacțiunea cu alți membri ai familiei. Și așa, după cum aminteam, dacă există un copilaș mai mic în familie, mă rog, să zicem, în vârstă de un an și un an, așa, dacă bebelușul se naște la un interval de 2 ani, 2 ani și, cu atât mai mult comunicarea cu acel copil destul de mic ar putea să fie similară cu ceea ce se întâmplă față de bebelușul din burtică.
Ar putea, dar nu este.
Dar nu este. Tocmai pentru că se asociază cumva lucrurile și, sau mesajul și cu atingerea sau nu. Da?
Cu atingerea sau nu. Doar că se pare că bebelușii știu când li se vorbește lor direct. Pentru că atunci se produce conexiunea emoțională între mamă și copil.
Și iată că nu mai avem foarte mult din timpul alocat emisiunii și abia suntem la punctul acesta în care să vorbim despre rolul pe care mama îl are în transmiterea emoțiilor. Da? Practic, adesea la aceasta ne gândim atunci când vorbim despre mamă. La emoția pe care o avem față de ea, și la ceea ce ne-a învățat să simțim în raport cu diferite persoane și, evident, în raport cu ea.
Da, într-adevăr, mama este cea care îl învață pe copil afectivitatea.
Exact.
Mama este principala legătură de atașament a copilului. Legătura de atașament securizantă între o mamă și copilul ei va asigura, este de fapt cheia dezvoltării armonioase și sănătoase a copilului. Este ca un soi de imunizare psihologică a bebelușului. Îl pregătește pentru viață în toate ariile dezvoltării sale. E vital, aș spune, ca mama să poată să transmită afecțiune copilului. Și nu numai la oameni, gândiți-vă la animale. Și ele își... femelele.
Însă nu putem vorbi despre educație în dreptul animalelor, de aceea facem referire la cât de mare impact are această afecțiune față de copil pentru formarea lui ca ființă și pentru personalitatea lui.
Adevărat, dar să știți că putem vorbi despre educație și la animăluțe.
Da, poate anumite automatisme, da, sau da, să le zicem, un dresaj.
Am menționat acest aspect pentru că studiile sunt făcute și pe bebeluși și pe animăluțe. Și este importantă afecțiunea mamei și pentru animale, pentru șoricei, pentru maimuțele pe care s-au făcut studiile și pentru bebeluși. Este vitală pentru că un copil care nu primește afecțiunea mamei poate fi afectat foarte sever din punct de vedere fizic chiar și psihic și mental. Studii de imagistică cerebrală au arătat că acei copii care nu primesc suficientă afecțiune au hipocampul mai mic. Hipocampul este o structură cerebrală responsabilă de gestionarea stresului. În schimb, copiii care primesc suficientă afecțiune din partea mamelor au hipocampul cam cu 10% mai mare decât cei care nu primesc.
Practic, totul pornește de la sentimentul de siguranță, da?
Exact.
Da? De securitate.
De securitate, de conexiune emoțională, de căldură. Ceea ce are nevoie copilul de când vine pe lume și ceea ce avem de fapt cu toții nevoie, pentru că această nevoie de afecțiune ne însoțește pe toată durata vieții.
Iată, dar gestionarea stresului ar fi un prim efect al faptului că mama nu transmite suficient de multă afecțiune. Alte efecte pe care le-ar putea avea lipsa afecțiunii mamei față de copil.
Sunt destul de multiple efectele pe care lipsa afecțiunii mamei ar putea să le aibă. În primul rând, copilul va fi mai vulnerabil, va fi poate mai, din cauza că va fi mai puțin rezilient și nu se va simți în siguranță, va fi mai predispus către afecțiuni psihice la maturitate, cum ar fi anxietatea sau depresia, sau chiar în timpul copilăriei, că acum din ce în ce mai frecvent se întâmplă acest lucru. Copiii vor fi ostili, vor putea deveni agresivi, vor învăța să-și reprime emoțiile, să nu le exprime, vor prelua practic acest tipar al neexprimării afecțiunii de la mamă și îl vor purta cu ei toată viața, urmând să îl aplice în toate relațiile și să-l transmită eventual mai departe propriilor copii.
Și desigur, dacă studiem domeniul acesta, vom observa multe, multe afecțiuni pe care adulții le au tocmai din pricina lipsei
de iubire
din perioada copilăriei, care a fost cumva perpetuată și în perioada maturității și interpretată într-un anumit fel, această lipsă de iubire. Este clar că suntem afectați în momentul în care nu primim iubire în copilărie. Și atunci ne gândim la cât de complexă este misiunea mamei, cât de dificil este să o îndeplinească, pentru că, iată, în zilele noastre, așteptările, pentru că tot vorbeam despre așteptări în dreptul mamelor, așteptările de la mame sunt foarte mari, să fie bune profesioniste, să își îndeplinească rolul de soții la un nivel foarte înalt, astfel încât să nu fie părăsite, da? Și știm foarte mult, sau știm că astăzi pretențiile sunt din ce în ce mai ridicate pe direcția aceasta, pentru că există și poate mai mult sau mai puțin promovate valorile morale și valorile familiei. De aceea, pe direcția aceasta...
Exact. În trecut, fiind promovate mai mult valorile familiei, familiile tindeau să rămână unite.
Exact, exact. Și atunci am spune că presiunea este mai mare în dreptul soțiilor care sunt și mame și, desigur, iată toate aceste responsabilități față de copii, pornind de la afecțiunea pe care să le ofere și la toată grija aceasta legată de performanțele școlare, de comunicarea propriu-zisă cu cei mici. Așadar, în condițiile acestea în care există o presiune mare și există așteptări la fel foarte mari, ar putea să-și piardă mama capacitatea de a oferi atât de mult din punct de vedere emoțional?
Sincer, nu cred că mama ar putea să-și piardă capacitatea de a oferi iubire, pentru că mamele vin setate, ca să zic așa, în momentul în care au copilul, ele au și această capacitate de a oferi iubire. Cred că sunt extrem de puține cazurile în care mama nu poate să ofere iubire. Problema apare, de fapt, în cazul în care mama nu știe cum să transmită acea iubire astfel încât ea să ajungă la copil în forma în care ea și-o dorește. Dar de transmis, mama poate să transmită și nu își va pierde această
și mama o are,
abilitate
oricum, această
doar pentru că se întoarce la lucru după ce trece perioada de concediu. Într-adevăr, va fi mult mai provocator pentru mamă să se împartă între serviciu și responsabilitățile de soție și de eventual gospodina casei și copil. Cu siguranță este foarte provocator și lipsa timpului, într-adevăr, ar putea să-și pună amprenta astfel încât mama să se simtă obosită, copleșită și să apară un sentiment de neputință și să-i fie greu să se conecteze cu copilul. Adică ea poate să facă acest lucru, dar că i-ar fi greu. Și atunci ar trebui să să păstreze permanent în minte această intenție și această conștientizare că acele puține momente pe care le are la dispoziție pentru a le petrece cu copilul să fie într-adevăr momente în care să se dedice total copilului, adică să poată să separe stresul pe care poate îl resimte la serviciu și alte probleme din viața ei, astfel încât să petreacă timp de calitate cu copilul. Nu este ușor, ar putea să apară, de exemplu, și sentimente de vinovăție. În cazul unei mame perfecționiste care vrea să facă toate lucrurile foarte bine, adică să fie și o mamă perfectă și o soție perfectă și un profesionist foarte bun. Da, cu siguranță nu e ușor, dar nu este nici imposibil și văd în jur destule femei care reușesc să facă asta. Deci credința populară că mama care lucrează nu poate să fie o mamă bună, nu prea se susține. Din contră, mama care lucrează este o mamă împlinită. Și dacă este o mamă împlinită, bineînțeles dacă îi face plăcere munca pe care o face. E foarte important acest aspect.
Evident, vorbiți din perspectiva unui profesionist care lucrează într-un domeniu care îi aduce multă satisfacție.
Da, adevărat.
Pe de altă parte, sunt mame care se întorc la lucru tocmai pentru că au nevoie să susțină bebelușul și familia din punct de vedere financiar. Și sunt cumva împărțite. Muncesc pentru copil, muncesc pentru familie și la un moment dat ajung și să cred că îmi place munca aceea pentru că am nevoie de ea și respectiv de salariul acela. Pe de altă parte, li se face dor de copil, se simt vinovate că l-au lăsat pe copil. Da. Uneori, pentru a nu-și pierde slujba respectivă, plătesc o bonă, bona nu face același lucru pe care l-ar fi făcut mama, alteori ia banii pe care ia de la serviciu, dă pentru bonă și până la urmă unde ajungem? Sau diferența este foarte mică între ceea ce mai rămâne? Sau merg la grădiniță, acum depinde, la o grădiniță cu program prelungit, acum depinde și de vârsta pe care o are copilul. Okay. Este interesant ceea ce ați spus, că mama este echipată cu acea iubire de care are nevoie bebelușul, însă este posibil să nu știe cum să exprime iubirea în așa fel încât să fie după nevoia bebelușului, a copilului. Aici este nevoie de educație, da?
Da, într-adevăr.
Din ce motive, dincolo de timpul care ar putea limita contactul acesta și conectarea cu cel mic, propriul copil, ce ar putea să stea în calea acestei comunicări autentice a iubirii sau exprimării iubirii de care are nevoie copilul?
Păi, în primul rând, cred că este foarte important modul în care mama poate să-și exprime emoțiile, dacă și le exprimă, pentru că sunt mame care își reprimă emoțiile, care se controlează foarte mult. Și cred că de aici pornește, de fapt, totul, pentru că mamele, foarte multe mame, din punct de vedere cognitiv, știu foarte bine ce au de făcut și își îngrijesc foarte bine copiii și le asigură toate celelalte nevoi, dar adesea sunt mame care eșuează în a transmite iubirea copiilor lor, pentru că sunt mult prea ocupate cu aspectele organizatorice, ca să zic așa. Aceste mame ar putea să nu fie ele însele în contact cu nevoile lor emoționale. Este posibil ca ele la rândul lor să nu fi primit în copilăria lor suficientă afecțiune și acele nevoi emoționale să nu le fi fost îndeplinite. Și iarăși este posibil ca ele să nu fie absolut deloc conștiente de acest lucru. Și în acest fel transmit mai departe copilului în mod inconștient tiparul pe care l-au preluat de la propriile mame.
Știu că în alte ediții, la întrebarea ce pot face pentru a se conecta, pentru a transmite exact ceea ce este bine pentru bebeluș, răspunsul a fost și rămâne valabil să se cunoască pe sine, să se dezvolte, să se întoarcă spre ele însele. Iată, dar avem nevoie de această educație personală, dacă vreți, să ne menținem în termenii acestei emisiuni, înainte de a fi mame, în timpul în care suntem mame și copiii sunt mici și după ce aceștia cresc mai mari.
Permanent, cred.
Permanent, exact. Aș vrea să vă întreb acum ceva legat de limitele și regulile care sunt de educație, de formare pentru viață, pe care mamele sunt nevoite să le impună, să le promoveze, dacă vreți, în așa fel încât copilul să fie echipat corespunzător pentru viață, să fie pregătit să facă față pas cu pas. Și despre cum percep copiii aceste reguli și aceste limite. De curând am întâlnit o fetiță de numai 6 ani care, dintr-un dialog destul de scurt pe care l-am purtat cu ea, am primit următoarea confesiune, dacă vreți. Mami nu mă iubește. Și pentru că îi cunoșteam părinții, am fost surprinsă să aud această afirmație a ei, tocmai pentru că știam cât de mult se preocupă de binele copilului lor.
Părinți responsabili.
Și părinți foarte responsabili. Și am întrebat-o, cum pot să spui asta? De ce crezi asta? Pentru că mami îmi spune mereu că nu sunt cu minte și nu fac bine ce fac. Ea asocia foarte tare aceste interdicții, aceste reguli de educație cu lipsa iubirii.
Așa este. Copiii percep adesea lucrurile în acest fel. Pot să creadă despre părinți că sunt răi.
Exact.
Pot să nu se simtă iubiți în momentul în care unul dintre părinți îi impune o limită. Sau pot să se simtă defecți, pot să simtă că nu merită iubirea părinților. Fiecare copil va interpreta în felul propriu. Da, acest lucru este posibil, dar ține tot de mame și tot de felul în care ele aleg să pună această limită.
Tendința este, atunci când vezi că ești astfel perceput de propriul copil pentru care ți-ai dat și viața, să renunți
dar
la niște limite.
Nu știe. Copilul știe doar ce trăiește el.
Exact.
Dacă este criticat, admonestat, permanent corectat, copilul asta înțelege, că el nu e bun, că nu este
și
suficient
nu este
de bun. Și că de aici merge mai departe cu inferența că nu este iubit.
Și atunci, tendința părintelui este să renunțe la reguli și la limite?
Da, unii dintre părinți ar putea să facă acest lucru pentru că nu tolerează frustrarea copiilor lor, nu tolerează emoțiile negative ale copiilor lor, furia, de exemplu, sau tristețea, care apare când li se pune o limită sau când li se impune o regulă. Da, ar putea fi extrem de toleranți din această privință. Alți părinți, din contră, ar putea deveni ei furioși la rândul lor și să pedepsească dacă regula nu este urmată sau limita nu este, mă rog, integrată de copil.
Și ce este de făcut? Pentru că, iată, avem nevoie, știm și poate că ar merita să vorbim puțin despre cât de importante sunt regulile pentru copii
sunt
și limitele.
Sunt foarte importante.
Sunt foarte importante.
Sunt extrem de importante, pentru că se află printre, alături de afecțiune, iubire, sprijin și toate celelalte despre care am tot vorbit, sunt printre nevoile de bază ale copilului. Nevoia de ghidaj și nevoia de limite sunt două nevoi foarte, foarte importante. Fără aceste nevoi, copilul este confuz. Nu știe ce așteaptă părinții de la el, care comportamente sunt bune, care sunt mai puțin bune. Mediul devine confuz și poate chiar primejdios dacă copilul nu știe ce anume are voie să facă. Deci limitele și regulile sunt foarte importante în viața copilului. Doar că părinții trebuie să știe cum să impună copilului limite, cum să seteze limitele și regulile.
Bun, și cum să facă mama care, după cum spuneam, vrem să fie privită ca persoana care transmite iubirea și o face într-un mod de care noi avem nevoie și ne simțim în felul acesta în siguranță și iată, ne lansăm bine în viață. Da?
De asta pornim mingea la fileu. Cu iubire.
Atunci când regulile, limitele nu sunt pe placul copilului.
Păi nu vor fi întotdeauna pe placul copilului.
Nici celor mai mari nu ne plac întotdeauna.
Un aspect foarte, foarte important de reținut este că întâi creăm relația bună cu copilul. Întâi transmitem afecțiunea și afecțiunea o transmitem, cum spuneam, încă dinainte de naștere. Nu-i vom pune regule și limite bebelușului. Îi vom pune copilului care începe să meargă, să zicem, începând cu 2 ani. Cam atunci încep, nu ai voie acolo, nu te duce dincolo. Cam aceea este perioada în care încep limitele și regulile. Ori dacă părinții, mama în special, a reușit până în acel moment să-i transmită copilului că este iubit, copilul în mintea lui va ști, mama nu vrea să-mi facă rău, ce spune mama e bine pentru mine. Și nu va pune la îndoială, cel puțin la început, regula. Bineînțeles, pe măsură ce crește și se dezvoltă nevoia de autonomie, copilul va începe să devină frustrat când îi se va impune să nu facă un lucru sau... Și atunci, cum spuneam mai devreme, va manifesta acele emoții de furie. Și aici vine rolul mamei. Mama va pune limita cu, în primul rând, cu empatie. Adică îi va spune copilului: înțeleg că lucrul acesta te supără, înțeleg că nu este pe placul tău, înțeleg că te simți, nu știu cum se simte copilul, furios, trist, supărat, e în regulă să fie așa, dar din păcate tu știi foarte bine că regulile în casa noastră sunt clare, nu putem face acest lucru, și îi va spune și motivul pentru care setează acea limită. Este posibil, bineînțeles, să nu reacționeze imediat copilul, să nu înțeleagă imediat. Dar mama va continua în aceeași notă și lucrurile se vor sfârși cu bine dacă mama va reuși să fie calmă și răbdătoare și nu va intra într-o luptă de putere cu copilul.
Foarte interesant. Să înțeleg că la fiecare menționare a regulilor și a limitelor, mama transmite acest mesaj de empatie sau o face după ce copilul a devenit furios că i s-au impus niște reguli și niște limite?
De la început, regula trebuie sau limita trebuie spusă cu o voce blândă, caldă, apropiindu-te de copil, având chiar atingere fizică, privirea ochi în ochi. Deci, mama să fie acolo cu totul, cu copilul, nu să-i spună, nu ai voie acolo. După care să-și comute atenția de pe copil. Copilul trebuie să înțeleagă că el este în centrul atenției mamei, chiar dacă mama nu-i dă voie să facă un anumit lucru. După care, bineînțeles, când urmează reacția, mama trebuie să continue cu același comportament, care nu e ușor de făcut, bineînțeles. Dar în felul acesta va reuși să-i transmită copilului mesajul corect. Și copilul, după ce se va calma, îl va înțelege, mai ales dacă îi se va explica. Iarăși, e foarte important să îi se explice. De ce? Cum spuneam, copilul are nevoie de predictibilitate.
Atunci când mama este echipată cu iubire, după cum spuneați, cum ar putea să ajungă la o luptă de putere cu propriul copil? Din moment ce oricum copilul nu are aceleași abilități dezvoltate și același nivel de putere, dacă este să vorbim așa.
Păi sunt destui părinți care se angajează în lupte de putere.
În mod conștient?
Nu în mod conștient. Adică vreau să cred că nu în mod conștient. Pentru că în momentul în care copilul li se opune, ei își pierd cumpătul, ca să zic așa, nu se mai pot controla, se înfurie la rândul lor și atunci pedepsesc sau trimit copilul în camera lui sau îl etichetează sau altele. Și aceasta înseamnă să te afli într-o luptă de putere cu copilul. Pe când dacă tu ești, ca părinte, ești conștient că tu ești responsabil, că tu ești adultul, că tu, e responsabilitatea ta să pui limita, rămâi calm. Adică, ok, dacă tu știi că pui limita corect, că explici, că ai o relație bună cu copilul, nu te vei speria de reacția copilului și nu vei tinde să răspunzi la fel.
Bine, aici știm foarte bine cât de mult manipulează copiii și forțează limitele. Încearcă să testeze capacitatea părintelui de a-și de a se menține pe poziție, de a fi ferm.
Rău, aici o să vă contrazic. Este un mit că copiii manipulează. Copiii nu manipulează.
Atunci de ce?
Copiii testează limitele în mod natural. Copilul nu poate... Ok, copilul are încredere în părinte, dar nu poate lua de-a gata. El trebuie să vadă cu ochii lui până unde poate să întindă coarda. E dreptul lui să facă acest lucru.
Și e dreptul părintelui
să... E dreptul părintelui să spună stop.
Să spună stop, dar depinde cum o face.
Cu răbdare, cu blândețe, se poate spune nu.
Dacă o face cu furie și părintele și cu nerăbdare și cu...
Exact.
Forță, da?
Exact.
Să spunem.
Copilul ceva înțelege. Iarăși, ce vorbeam mai devreme, nu mă iubește, țipă la mine, spune să nu fac asta pentru că așa vrea el. Deci nu.
Și eu îi voi arăta că eu vreau altfel.
Și eu îi voi arăta că eu vreau altfel. Și părintele îi va arăta la rândul lui că el e mai mare și mai puternic. Și asta înseamnă lupta de putere, în care părintele nu trebuie cu niciun chip să se lase angajat, pentru că el poate să facă asta. Creierul lui este matur și suficient dezvoltat astfel încât să fie capabil de autocontrol. Pe când creierul copilului este în formare. Nu putem pretinde unui copil autocontrol. Sunt părinți care au copii foarte mici, ar vrea să se controleze permanent, să stea liniștit, să nu țipe, să nu facă crize de plâns în public, să se poarte cum ar vrea ei. Ori așa ceva nu este posibil. Sunt copii cu minți, dar ține de temperamentul lor. Depinde cum gestionează părintele situațiile respective, nu copilul.
Iată, suntem la finalul acestei ediții și am vrea să punctăm două aspecte care să fie concluziile, să spunem, deși pe parcursul emisiunii au fost amintite mai multe lucruri. Unul legat de cum să, iată, te vezi ca părinte incapabil să-ți menții limitele, fermitatea sau, dimpotrivă, prea rigid. Ce să faci?
Cum spuneam mai devreme, în primul rând să știi ce-ți dorești, să știi ce părinte vrei să fii, să-ți dai seama cum este relația cu copilul tău, ce anume ai dori să schimbi, să poți să te întorci către tine, să te întorci în trecutul tău, să identifici tiparele, să vrei să le schimbi. Mulți părinți, multe mame care vor să schimbe ceva în relația cu copilul fac greșeala de a se îndrepta către comportamentul copilului încercând să-l corecteze în loc să se îndrepte către ele. Aici intervine greșeala pentru că e mai greu.
Și să înțelegem că nu greșesc copiii, ci greșesc părinții și iată aici vorbim de relația mamă-copil. Da? Mamele pot greși.
Și tații pot greși.
Tații. Bine,
nu doar mamele.
Era deja un alt subiect acela, în mod special.
Dar e de punctat. Da? Deci părinții nu greșesc cu bună știință. Părinții, exact ca în cazul de care povesteați mai devreme, vor binele copilului. Doar că acel bine pe care ei îl vor nu ajunge în forma corectă la copil. Deci mesajul ajunge eronat la copil.
Ce le-ați spune acestor părinți?
Păi, în primul rând, le-aș spune să se îndrepte către ei, să încerce să rămână stabili, să încerce să-și dea seama care este starea lor emoțională, să se îndrepte către respirația lor, să o conștientizeze în momentele acelea despre care spuneam.
Să nu dea drumul la furie
exact,
în fața copilului.
Să o încetinească intenționat, să o facă să devină mai profundă, astfel încât să-și poată simți corpul, să-și poată simți emoția, să-și dea seama ce simt ei când copilul li se opune. O fi o tristețe mascată de furie, o fi altceva. Luând această pauză, liniștindu-se puțin, își vor putea calma sistemul nervos propriu și doar acest lucru va avea un efect imediat asupra copilului. Copilul, văzându-și părintele că se calmează și face un pas înapoi, se va calma și el. Și de acolo, părintele poate să facă ce dorește, adică el poate să spună sau să facă ce vrea. Totul este să o facă cu calm, cu răbdare, cu iubire.
să înțelegem că ar fi dificil primul exercițiu de genul acesta. Deja la al doilea,
da,
am văzut că la al doilea... a dat rezultat și că am putut, am fost capabili.
Da, când o să iasă o dată, părintele va fi motivat să o facă și a doua oară. Nu o să iasă întotdeauna. Uneori nu o să reușească să nu se enerveze. Totul e să nu se critique, să nu se judece prea aspru, să revină.
Și să nu judece pe copilul care în etapa respectivă are nevoie de a testa limitele, de a vedea care sunt granițele și, desigur, în felul acesta își cunoaște mai bine părintele și se consolidează relația. Însă depinde, după cum spuneați, de părintele care înțelege cum să se raporteze la copil, chiar și atunci când părintele este la limita
puterilor. Da, e foarte important să nu-și perceapă copilul ca pe un
dușman,
da? Ca și cum copilul ar fi rău și ar face acel lucru intenționat. Cred că asta este esența. De aici trebuie să pornească părintele.
Extrem de important.
Să nu face intenționat copilul. Copilul nu poate să facă intenționat. Copilul testează limita pentru că în mod natural este construit să facă asta.
Extrem de important să nu-l judecăm pe copil, să nu-l catalogăm ca fiind rău, chiar dacă nu vom spune, dacă vom reuși prin cuvintele noastre, reuși între ghilimele să transmitem acest mesaj, copilul va înțelege astfel și va împlini această profeție a noastră. Da? Va face exact ceea ce gândim noi despre el. Din păcate, nu aceasta ne dorim în calitate de părinți care vrem să educăm. Iată, dar o responsabilitate extrem de mare pentru mamă, însă din moment ce are această dragoste așezată de Dumnezeu în inima ei, ca mamă, are doar nevoie de educație, de formare pentru a transmite mai departe această dragoste într-un mod constructiv pentru copil. Vă mulțumim
și
foarte
să
mult.
Să se întoarcă către inima ei, cum așa de frumos ați spus.
Să se întoarcă
acolo, să găsească puterea să facă schimbarea.
Vă mulțumim foarte mult, doamna psihoterapeut Alina Mila, pentru participarea la această emisiune, pentru aceste gânduri valoroase pe care le-ați transmis părinților și mămicilor în mod special. Mult succes în ceea ce faceți și tot mai mulți părinți să fie fericiți de relația pe care o au cu proprii copii și, desigur, tot mai mulți copii să fie fericiți.
Așa să fie. Vă mulțumesc frumos!
Cu mare drag, doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!